Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Na trgu svetega Petra v Vatikanu se je v molitvi za papeževo zdravje zbralo na stotine vernikov.
Vlado čaka še ena interpelacija. SDS želi s koalicijo razčistiti, kdo je kriv za nizke pokojnine.
Predsednica republike vodi tretji krog posvetovanja o novem varuhu človekovih pravic.
Trump po pogovoru z Macronom, dogovor o prekinitvi spopadov v Ukrajini bi lahko dosegli hitro. Rusija pristaje na evropske mirovne čete.
Krepitev ameriškega in kitajskega gospodarstva vzbuja resne skrbi med evropskimi gospodarstvi.
Vreme, popoldne in jutri bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo zvečer spuščala. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. Papež Frančišek se v bolnišnici Gemelli zdravi že 12. dan. Noč je priživel mirno, Vatikanski tiskovni urad je zapisal, da je dobro počival vso noč. Njegovo stanje ostaja enako kot včeraj. Več Marta Jerbič.
Vatikanski tiskovni urad je sinoči v izjavi zapisal, da stanje ostaja resno, se je pa klinična slika nekoliko izboljšala. Včeraj ni imel nobene astmatične dihalne stiske, izboljšali so se tudi nekateri laboratorijski testi. Spremljanje začetne odpovedi ledvic ne povzroča skrbi, je še zapisal Vatikanski tiskovni urad in dodal, da papež nadaljuje zdravljenje s kisikom, vendar z nekoliko zmanjšanim pretokom in deležem kisika. Prav tako je sveti oče popoldne nadaljeval z delom, zvečer je poklical župnika v Gazi in mu izrazil podporo. Zahvalil se je tudi vsem, ki so se v zadnjih dneh zbrali v molitvi za njegovo zdravje. Na trgu svetega Petra v Vatikanu se je kljub poznemu pozivu, ki je prišel ob 12. uri in deževnemu dnevu, zbralo na stotine vernikov, duhovnikov ter redovnikov in redovnic. Veliko je bilo tudi mladih, nam je povedal škofov vikar za Slovence v Gorici, Karlo Bolčina.
Rim, ki je papežova škofija, ker ne smemo pozabiti, da papež je najprej rimski škof in potem vesolni papež, to njegova škofija gotovo zelo moli zanj. To je bilo videti tudi sinoči na obrazih ljudi, ki so imeli tudi med drugim v rokah vsi rožni venec. In to je zanimivo, ko so pač s kamero posnemali razne obraze, vsi so molili, vsi so odgovarjali, niče ni samo gledal, kakoli, vsi so molili.
Prisotni so bili tudi kardinali, škofje in člani rimske kurije, ki jih je kamera večkrat zajela v objektiv.
Tam so sedeli v isti vrsti različni kardinali, tisti, za katere vemo, da so zelo blizu papežu in ga zelo spodbujajo, in tisti, ki mu niso najbolj blizu, ki ga veliko krat tudi drugače ocenjujejo, ampak tam so bili vsi v isti vrsti enako povezani v isti molitvi. To pomeni, da celo mišljensko nasprotujoče se sile v cerkvi so v teh dneh povezane.
Sinoči je molitev rožnega venca vodil vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin.
Da questa sera vogliamo unirci anche noi.
Od tega večera se želimo tudi mi javno združiti tukaj v njegovem domu z molitvijo rožnega venca. Izročamo ga mogočni priprošnji presvete Marije, ki jo imenujemo zdravje bolnikov. Ona, ki je naša skrbna mati, naj ga podpira v tem trenutku bolezni in preizkušnje, ter mu pomaga, da si čim prej opomore, je dejal kardinal Parolin, ki je molitev vodil pred Marijino podobo, ki je še posebej draga papežu. Nocoj bo rožni venec vodil proprefekt dikasterija za evangelizacijo narodov, kardinal Luis Antonio Tagle. V mislih s papežem pa niso samo verniki.
Recimo, nek časnikar je javno povedal danes na televiziji, da je neviren, da je teist, vendar da v teh dneh veliko misli o papežu in mu vošči vse najboljše, ker ga priznava zelo veliko osebo, ki v tem trenutku je zelo nujno potrebna na svetu. V tem času je tisti, ki je najbolj goreče, redno govoril za mir in proti vojni in nasilju. In vsi se strinjajo s tem, ta podoba ne sme zmanjkati in zato vsi molijo, da bi lahko še moralno spodbujal delo za mir na svetu.
Celotnemu pogovoru s Karlom Bolčino boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
V SDS so pripravili že drugo interpelacijo o delu vlade Roberta Goloba. Ta namreč ustrajno ponavlja, da je Janševa vlada znižala pokojnine, a čeprav so zadnje dogajanje leta 2012 pojasnili tudi na ZPIZ-u, se v vladni ekipi na čelu s premijejem Robertom Golobom zato ne zmenijo. Opravičilo tako v SDS niso dočekali, prej obratno. V Levici so postregli z novimi napadi. In tako smo danes dočekali vložitev interpelacije. Predstavil jo je poslanec Zvonko Černač, več o tem Tanja Dominko.
V SDS so šli na noge tako zaradi izjav podpredsednice državnega zbora Nataše Sukič kot predsednika vlade.
Vlado, ki jo je leta 2012 vodil Janez Janša, sta obtožila, da je kriva za skoraj 20-odstotni padec pokojnin, kar ne drži. Po njunih večkrat ponovljenih lažeh naj bi se zgodil s pokojninsko reformo oziroma zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, tako imenovanim ZPIZ-2, ki je bil soglasno, brez glasu proti in brez vzdržanih glasov, sprejet v parlamentu 4. decembra 2012.
Torej, brez glasu proti. Tudi opozicija, v kateri so bili tedaj poslanci Pozitivne Slovenije in Socialnih demokratov, je zakon podprla. Pri odmernem odstotku, ki ga predsednik vlade Golob in njegova koalicija razglašata kot 20-odstotno znižanje, je šlo samo za matematično pretvorbo, ne za konkreten padec pokojnin. Do slednjega pa bi prišlo, če tega zakona tedaj ne bi podprli, je opozoril Zvonko Črnač in navedel tudi analizo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je širši javnosti dostopna na spletni strani.
Zdaj, v tej analizi boste našli tudi neko tabelo, kjer je na posameznih primerih pokojnin tudi zelo jasno predstavljeno, kaj bi se pri teh pokojninah zgodilo, vkolikor do tega zakona, ki je bil sprejet v času Janševe vlade decembra 2012, ne bi prišlo. Vsi upokojenci bi, vkolikor do tega zakona ne bi prišlo, v naslednjih letih doživeli dodaten padec pokojnine. In v naslednjih 10 letih do leta 2021 bi se pri teh najnižjih pokojninah te pokojnine znižale za nekaj manj kot 100 evrov na mesec, pri tistih srednjih nekje okrog 150 evrov na mesec in tako naprej. In to se je s tem zakonom iz leta 2012 preprečilo.
Da so vladne navedbe zgrešene, je včeraj za Planet TV dejal tudi ekonomist dr. Max Tajnikar.
In to, kar Levica pravzaprav očita SDS-u za tisto obdobje gospodarskemu ministru, ki je to predlagal, Vizjako, to ne drži, zagotovo ne drži. Ne. In v bistvu zavaja zgodbo, ker se potem na ta način odmikamo od tistih vprašanj, ki so bila pa kasneje ključna vprašanja.
Predlog za razrešitev Sukičeve so podali včeraj, interpelacijo vložili danes. Podpreti jo nameravajo tudi v NSI, je dejala poslanka Vida Čadonič Špelič.
Mislim, da smo bili prvi, ki smo rekli, da ta vlada ne dela za ljudi in zato bomo absolutno interpelacijo podprli.
Kdaj bodo obravnave interpelacije prišlo, pa je še preuranjeno reči.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar vodi že tretji krog posvetovanj o novem varuhu človekovih pravic. Koalicija, ki je bila v preteklih dveh krogih glede kandidata razdeljena, se je poenotila, da si na položaju želi direktorico Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, Katarino Bervar Sternat, ta bi za potrditev v državnem zboru potrebovala 2/3 večino, zato bi bili ključni glasovi opozicije, ki pa na njeni izvolitvi do zdaj ni bila naklonjena. Ker je bilo v širšem izboru 14 kandidatov in bi nekateri morda lahko prejeli večjo podporo, smo na urad predsednice naslovili vprašanja, zakaj niso bili uvrščeni v ožji izbor in zakaj jih predsednica ni povabila na pogovor. Odgovore bomo objavili, ko jih dobimo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Delež Vzajemne želi desetina upravičencev z možnostjo izbire. Rok za posredovanje izjave se izteče v teh dneh.
Nova Slovenija še enkrat v zakonodajni postopek s svežnjem zakonov za reševanje romske problematike.
Šport. Slovenski košarkarji kvalifikacije za evropsko prvenstvo končali s porazom.
Prometno-informacijski center.
Na Štajerski avtocesti zastoj pred predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani zaradi del zamuda 5-10 minut. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči gostil francoskega kolega Emmanuela Macrona, ki je pogovore v Beli hiši označil za prelomnice na poti proti koncu vojne v Ukrajini. Po Trumpovih besedah pa ruski predsednik Vladimir Putin pristaja na morebitne evropske mirovne sile na ukrajinskih tleh po koncu spopadov. Več Marcel Krek.
Trump je pred začetkom pogovorov z Macronom izjavil, da je Rusija pripravljena sprejeti evropske enote v Ukrajini kot jamstvo za konec spopadov. Evropski vojaki lahko gredo v Ukrajino kot mirovniki. Ko bo sporazum sklenjen, bodo lahko nadzorovali, ali se dogovor spoštuje. Mislim, da to ne bo težava in to bo zelo dober dan, ko bomo lahko šli tja kot mirovniki v nasprotju s tem, kar se dogaja zdaj, ko je toliko ubitih. Iz sporočil sinočnega pogovora gre razumeti tudi, da je doseg mirovnega sporazuma za prekinitev ognja v Ukrajini vse bliže. Mislim, da bomo kmalu končali z delom, v naslednjih nekaj tednih. Je dejal Trump in napovedal, da ga bo v Washingtonu kmalu obiskal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, s katerim naj bi sklenila dogovor o ameriškem dostopu do ukrajinskih redkih rudnin v zameno za nadaljno pomoč. Pri tem pa je izjavil, da tudi Evropa Kijevu sredstva zgolj posoja, a ga je Macron prekinil in popravil. Ne drži. Če smo odkriti, smo pokrili 60% vseh prizadevanj in to sposojili jamstvi nepovratnimi sredstvi, enako kot ZDA, pri čemer smo zagotovili dejanski denar. Francoski predsednik je ob tem poudaril, da dogovor o prekinitvi ognja ne sme pomeniti kapitulacije napadene države in da mora biti podprt z ustreznimi varnostnimi jamstvi. Dodal je, da si oba s Trumpom želita trdnega in trajnega miru ter potrdil, da so evropske vojske pripravljene poslati mirovne čete v Ukrajino, da pa si v vsakem primeru želijo močnega sodelovanja Združenih držav. Včeraj se je oglasil tudi Putin. V pogovoru za rusko državno televizijo je dejal, da v pogajanjih lahko sodelujejo tudi evropske in druge države. Podprl je Trumpov predlog, po katerem bi ZDA, Rusija in Kitajska prepolovili svoje obrambne izdatke. Pripravljen je tudi na ameriške naložbe na okupiranem ukrajinskem ozemlju.
Varnostni svet Združenih narodov je včeraj sprejel ameriški predlog resolucije, ki poziva k hitremu koncu spopadov in trajnemu miru med Ukrajino in Rusijo. Evropski voditelji pa so med drugim napovedali okrepljeno vojaško pomoč Kijevu, ki vključuje najmanj 1,5 milijona kosov topniškega streliva, sisteme protizračne obrambe ter urjenje ukrajinskih vojakov. V pripravi je tudi že 17. sveženj sankcij proti Moskvi. Več Meta Potočnik.
Resolucijo Varnostnega sveta so članice potrdile z 10 glasovi za in s 5 vzdržanimi. Med njimi so bile tudi evropske članice, kot so Slovenija, Velika Britanija, Francija, Danska in Grčija. Želele so namreč podčrtati pravičen mir na temelju ustanovne listine in načela suverenosti in ozemeljske celovitosti vsake države. Evropejci so predlagali tudi, da se namesto rusko-ukrajinski konflikt zapiše popolna invazija Ukrajine strani Rusije. Ob tem pater Branko Cestnik, ki je bil včeraj naš gost v oddaji Spoznanje več predsodek manj, opozarja na nujnost miru in pravičnosti.
Papež Janez Pavel II. Je vedno rekel, ni miru brez pravičnosti, torej pravičnost in mir gre ta vedno skup. Ampak zdaj se zdi, da so imamo dve stranke. Trump ima stranko miru. Mi bomo vzpostavili mir, ne glede na ceno. Ukrajina se mora ukloniti našemu predlogu miru. Zamena nam pa podala še drage kovine. Beseda mir je blaga, lepa, ne, in človeka premami. Ja, seveda sebi že čas bil za mir, ne. Po drugi strani pa imamo ta evropski pogled, pa tudi ukrajinski sam, ne. Ne moramo miru prodati, sprejeti miru, predlogom miru in ustoličiti krivico. Zavzetje tuje zemlje je krivica. Zdaj imamo to stranko pravičnosti, ki ima seveda tudi svoje razloge. Idealno pa bo, ko bomo obojno znali skup postaviti, pravičnost in mir. Ker če bo mir nepravičen, je to samo vod v novo vojno.
Svojo moralno podporo Ukrajini so včeraj izrazili v Evropski uniji, saj so se na vrhu obrambna in varnostna strategija enotnosti v Kijevu mudili med drugim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa ter španski premier Pedro Sanchez. Visoki gostje so seboj prinesli tudi obljube o nadaljni izdatni finančni podpori Ukrajini, saj je Ursula von der Leyen napovedala pomoč v višini 3,5 milijarde evrov, ki jih bo Ukrajina prejela marca. Napovedala je tudi predstavitev celovitega načrta za povečanje evropske proizvodnje orožja in obrambnih zmogljivosti. Od tega bo po njenih besedah imela koristi tudi Ukrajina. Medtem pa Trumpova administracija ustraja, da je končni dogovor z Ukrajino že skoraj sklenjen in vključuje redke zemeljske kovine ter druge strateške vire, piše francoska tiskovna agencija. Vprašanje pa je, ali bodo pogoji ZDA sprejemljivi za Kijev.
Zdaj je prišla s Trumpom, je prišla napovedana nevihta, nevihta, ki smo jo nekako pričakovali. Verjetno nismo pričakovali, da bo tako obsežna, in da bo recimo se tako zgrnila tudi nad Ukrajino, kot se je, ta Trumpova nevihta. Ampak seveda opozorila smo imeli, se Trump nič takega ne dela, kar naj bi ne napovedoval ali pa vsaj nakazoval, da bo delal. In seveda, po ene strani je dobro, da nekdo brcno ta svet malo naprej, da se vse skupaj malo premaknilo in da smo bolj prisiljeni odreagirati in se bolj zavzeti, ne vem, tudi za rešitev konflikta v Ukrajini. Ne. Po drugi strani pa ne smemo prodati sami sebe in svoje demokracije zdaj, ne. To je jasno, mi moramo ustrajati v svojih načelih.
Je še pojasnil svoj pogled pater Branko Cestnik. Evropski voditelji se bodo znova sestali jutri dopoldne na izredni videokonferenci, ko bo predsednik Emmanuel Macron poročal o svojem nedavnem obisku v Washingtonu.
Območje Hrvaške in ter Bosne in Hercegovine je pred 13. uro stresel potres z magnitudo 4. Epicenter je bil pri Petrinji, ki jo je močan potres stresel že ob koncu leta 2020. V približno 10 kilometrov oddaljenem Sisku je bila prekinjena dobava električne energije, tresenje tal pa so čutili tudi v Zagrebu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Za izplačilo deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri vzajemni v delnicah se je odločila približno desetina upravičencev, ki imajo možnosti izbire in so že posredovali izjavo. Upravičence, ki podatkov še niso posredovali, pa v zavarovalnici pozivajo naj to storijo čim prej. Predsednik uprave vzajemne Matija Šenk.
Mi smo poslali 831.573 pošiljk našim bodočim delničarjem, se pravi upravičencem. Te do 120 evrov so se pač morali odzvati na tak ali drugačen način. Tisti, ki se niso, bodo pač prejeli denar. Tisti nad 120 dobijo delnice. Skratka, od teh približno dobrih 412 tisoč do 120 evrov se jih je odzvalo do današnjega 245 tisoč približno. In od teh se je za delnice odločilo tudi 10%. Tako da to nas je tudi ugodno presenetilo. Očitno obstaja neko zaupanje. Časa, da se odločijo, je sicer še do 27. februarja, torej do pojutrišnjem, potem se pa ta proces zaključi.
Približno 419 tisoč upravičencev, katerih delež znaša več kot 120 evrov, bo skladno z zakonom prejelo delnice. V NSI so med tem predlagali, da bi omogočili prenos lastništva delnic med družinskimi člani, saj bi tako starejši, ki nimajo trgovalnih računov, imajo pa jih njihovi družinski člani, lažje prevzeli delnice, prav tako pa ne bi imeli dodatnih stroškov s trgovalnimi računi. Število delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji se je konec lanskega leta nekoliko povečalo in znova preseglo mejo 1 milijona. Stopnja delovne aktivnosti se je nekoliko zvišala, stopnja brezposelnosti pa znova znižala, so sporočili iz statističnega urada. Kaj lahko na področju dela in gospodarstva pričakujemo letos, smo vprašali urednika revije Podjetna Slovenija, Gorana Novkoviča.
Ja, letošnje leto bo očitno znamenje negotovosti. To vidimo po geopolitični oziroma geostrateški situaciji. Po drugi strani pa, kar se tiče gospodarstva, če ne bo večjih realnih sprememb, pričakujem nekoliko boljše leto kot prihodnje leto. Res, da je kar nekaj izzivov, recimo v avtomobilski industriji, tudi kakšnih drugih specifičnih industrijah, ampak večina gospodarstva pa ni v takšnih situaciji. Tako da, če ne bo večjih geostrateških sprememb, pričakujem celo nekoliko boljše leto kot lani.
Kot poudarja Novković, imamo v Evropi nekatera zgrešena razmišljanja, to pa je podkrepil s primerom.
Vemo, da je ameriško gospodarstvo zelo močno, ampak je predvsem močno tudi na notranjem trgu. Ne? Ko zdaj spremljamo razne podatke in informacije o tem, kako je ameriško gospodarstvo močnejše kot evropsko gospodarstvo in tudi Kitajsko postaja močnejše kot evropsko gospodarstvo, je to na nek način res, ampak po drugi strani pa pozabljamo na nekaj, kar je tudi Donald Trump recimo zelo zanimivega povedal v zadnjem času. To pa je, da uvaja ukrepe zoper Evropsko unijo carine zaradi tega, ker ima deficit z Evropsko unijo. To pa v praksi pomeni, da Evropejci prodamo na ameriški trg več izdelkov iz realne ekonomije brez storitev kot pa Američani, kar pomeni, smo na nek način še vedno konkurenčnejši Evropejci na tem delu ekonomije na ameriškem trgu kot pa Američani pri nas. Včasih smo preveč kritični, to hočem povedati. Res pa je, da moramo marsikaj v Evropi postoriti, predvsem manj birokracije, ker je nova naloga Evropske komisije in upam, da bo tukaj šlo v pravo smer.
Je za Radio Ognjišče dejal Goran Novković. V stranki NSI bo še enkrat vložila sveženj šestih zakonov za omejevanje medvrstniškega nasilja, reševanje romske problematike in vključevanje ranljivih oseb v družbo. To je namreč nujno zaradi vladne neaktivnosti na področju reševanja romske problematike, ki pa se v lokalnih skupnostih iz dneva v dan zaostruje. Minuli teden se je namreč zgodil neprimeren incident v Metliki. Poslanka in podpredsednica Nove Slovenije Vida Čadonič Špelič je spomnila, da je že avgusta 2023 11 županov Dolenjske vložilo paket pobud za nujne spremembe.
Komora zaradi določenih posameznikov, ne glede na to, katere skupine so to v tem primeru, so žal Romi, zapret vrata državna institucija, ker se enostavno boji teh posameznikov. Kaj pa ta državna institucija dela? Opravlja svoje delo, hoče jim pomagati, dela v imenu države, da bi rešila otroke in potem se mora bati za svoje življenje. To je nedopustno in mi želimo sporočiti ljudem na Dolenjskem v Beli krajini, Kočevskem in Posavju, vse tam, kjer je ta problematika aktualna, da obstaja v Ljubljani ena politična stranka, to je Nova Slovenija, ki jih razume, ki jih podpira in ki ima rešitve.
Spremembe se med drugim nanašajo na kazenski zakonik in kazni mladoletniškega zapora, zakon o osnovni šoli ter zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. V 70. letu starosti je umrl nekdani poslanec SDS in dolgoletni župan občine Vransko Franc Sušnik. Funkcijo župana je opravljal 6 mandatov od ustanovitve samostojne občine leta 1998 pa do upokojitve leta 2022. V času njegovega županovanja so se po navedbah občinskega odbora SDS uresničili številni infrastrukturni projekti, od modernizacije cest do izboljšanja komunalnih storitev in spodbujanja gospodarskega razvoja. Med letoma 2000 do 2008 je bil tudi poslanec v državnem zboru, predtem pa je bil 20 let zaposlen v cinkarni Celje. Jutri ob 17. uri bo v športni dvorani na Vranskem žalna seja, od Sušnika pa se bodo poslovili v četrtek ob 15. uri na tamkajšnjem pokopališču.
Pomlajena slovenska košarkarska reprezentanca je kvalifikacije za evropsko prvenstvo, na katero je uvrščena že nekaj časa, sklenila s porazom. Slovenci so v Rigi, predvsem po zaslugi neučinkovitega napada v prvem polčasu, klonili proti Izraelu s 84-74. Po končnem drugem mestu v kvalifikacijski skupini A za sinočnimi tekmeci, selektor Aleksander Sekulič.
Vesel sem, da smo zagotovili mesto na Eurobasketu že po 4 tekmah, kar je po mojem mnenju velika stvar, da se ne rabo še švati kot nekatere reprezentance na zadnji tekmi. Tako da jaz bi predvsem opozoril na te naše mlade fante, ki so pokazali, da so sposobni igrati na tem nivoju, vendar enostavno morajo dobivati več minut tudi v klubih.
Eurobasket bo med 27. avgustom in 14. septembrom na Cipru, Finskem, Poljskem in v Latvijski Rigi, kjer bodo tudi sklepni boji. Žreb skupin bo 27. marca. Pred slovensko žensko nogometno reprezentanco pa je druga tekma v skupini 2B Lige narodov. Po zmagi v Grčiji bodo Slovenke tokrat v Kopru gostile Irke. Pred tekmo selektor Saša Kolman.
Gre za izjemno kakovostno reprezentanco in sigurno je to najtežji test v tej skupini. Pač mi imamo pripravljen plan, analizirali smo jih. Mal je škoda, ker imamo spet en kup poškod, ker pač dost punc manjka, ampak ne glede na to, jutri se jim postavimo po robu in probamo končno tudi eno više rangirano reprezentanco premagati.
Tekma se bo na Bonifiki začela ob 18. Hokejisti Olimpije pa bodo drevi skušali preprečiti predčasen konec sezone v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Po porazu na domači tekmi proti Pustertalu Ljubljančani nujno potrebujejo zmago na Južnem Tirolskem, da bi izsilili vrnitev v Tivoli za odločilno tretjo tekmo kvalifikacij za četrtfinale. Vanj se bo namreč prebila ekipa, ki bo dvakrat zmagala. Še to, pred odbojkari ACH-ja je najverjetnejši sklep evropske sezone. Po tretjem mestu v skupini A Lige prvakov so pot nadaljevali v četrtfinalu pokala Evropske zveze, kjer so naleteli na Zirat. Turki so prvo tekmo pred 13 dnevi v Tivoliju dobili s 3-0, tokrat pa Ljubljančani odhajajo v Ankaro, kjer bo ob 17. še povratna tekma. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Prihaja pustna sobota, z njo pa priložnost za dobro delo.
Pustna sobotna iskrica bo letos pomagala otrokom v Angoli. Misionarka sestra Zvonka Mikec.
Vsak pogled otroka, ki te sreča, ki pride v naš center, jaz čutim, da je pogled hvaležnosti, ker je vesel, da je lahko v šoli, ker je vesel, ko dobi malico. Mogoče ne reči hvala, ampak te tako pogleda, da ti začutiš hvala.
Gradili bomo vrtec in dom za dekleta.
Brez vaše pomoči, dragi poslušalci, ne bo šlo.
Vabljeni k darovanju. To soboto med 9 in 15 uro. Hvala.
Popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 pa vse do 13 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, padavine na zahodu se bodo okrepile in se čez dan razširile nad večji del Slovenije, hladilo se bo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1400 metrov, v noči na četrtek pa se bo spustila do 800 metrov nad morjem. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, proti večeru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 7 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 3 stopinje Celzija. Obeti v četrtek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo postopno slabele in se umikale proti vzhodu ter do večera povsod ponehale. Čez dan se bo od zahoda začelo jasniti, burja bo postopno ponehala. V petek kaže na delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15, Novo mesto 14, Celje in Nova Gorica 13, Ljubljana, Hrastnik, Litija, Slovenjgradec in Ptuj 12, Koper, Vrhnika in Mežica 11, Kranj, Logatec in Gornjigrad 10, Murska Sobota in Ilirska Bistrica 9, Maribor 8, Jezersko in Listca 7, Kredarica pa minus 1 stopinja Celzija. Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda v smeri proti Primorski. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru in na dolenski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in zahod v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva pa boste lahko slišali več o interpelaciji vlade, ki jo je vložila SDS. Prisluhnili pa boste lahko tudi pogovoru s škofovim vikarjem Karlo Bolčinom o združevanju v molitvi za papeža Frančiška. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.